เมื่ออินเทอร์เน็ตในอเมริกามันแย่และแพงมากสุดท้ายวิศวกรเลยตั้ง ISP ให้บริการเองเลยจาเร็ดมอสวิศวกรเครือข่ายของอากามัยไม่เคยคิดจะทำ ISP เองแต่ด้วยความยากของอินเทอร์เน็ตในอเมริกาที่มีผู้ให้บริการหลักเพียง2รายคือ AT&T และ Comcast ทำให้มีการแข่งขันกันต่ำจนหลายพื้นที่ในอเมริกาไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ดีรวมถึงบ้านของมอสด้วยซึ่ง AT&T ให้บริการอินเทอร์เน็ต DSL ความเร็วเพียง 1.5 เมกะบิตต่อวินาทีที่บ้านเขาส่วน Comcast ก็คิดเงิน 50,000 ดอลลาร์เครื่องหมายตัวหนอน 1.8 ล้านบาทสำหรับการเดินสายเคเบิลไปที่บ้านจนสุดท้ายเขาเลยตัดสินทำ ISP เองเสียเลยโดยเปิดบริษัท ISP วัฒนัพไฟเบอร์ Property LLC เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ด้วยตัวเองเมื่อเดือนมกราคม2021และให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านในแถบชนบทประมาณ30หลังปัจจุบันจาเร็ดมอสมีลูกค้าประมาณ70รายและจะขยายเครือข่ายของเขาไปยังที่พักอีกเกือบ600แห่งด้วยเงินสนับสนุนจากโคโรนาไวรัสของอเมริกันเรสคิวแพลนและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูทางการเงินในท้องถิ่นของเขาบอกกับอาในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมรถบรรทุกส่งท่อร้อยสายไฟเบอร์และวัสดุอื่นๆสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ของจาเร็ดมอสวัฒนัพเคาน์ตี้รัฐบาลของมิชิแกนได้จัดสรรงบส่วนหนึ่งให้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และได้ศึกษาบรอดแบนด์ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เพื่อระบุสถานที่ที่ไม่สามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเครือข่ายของจาเร็ดมอสมีสายไฟเบอร์ยาวประมาณ14ไมล์และเขาต้องการสร้างอีก38ไมล์เพื่อให้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเสร็จสมบูรณ์และครอบคลุมในพื้นที่ชนบทแห่งนี้เพียง55ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ100เมกะบิตต่อวินาทีแบบไม่จำกัดสัญญาระหว่างจาเร็ดมอสและวัฒนัพเคาน์ตี้ได้รับการลงนามในเดือนพฤษภาคม2022และกำหนดให้เขาต้องขยายเครือข่ายของเขาไปยังที่อยู่ประมาณ417แห่งในเมืองฟรีดอมลิมาโลดี้และไซโอมอสอาศัยอยู่ในไซโอซึ่งอยู่ถัดจากแอนอาร์เบอร์แม้ว่าสัญญาจะต้องใช้บริการเพียง417แห่งจาเร็ดมอสอธิบายว่าเส้นทางไฟเบอร์ใหม่ของเขามีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มเกือบ600รายภายใต้เงื่อนไขสัญญาจะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วที่100เมกะบิตต่อวินาทีแบบไม่จำกัดในราคา55เหรียญเดือนเครื่องหมายตัวหนอน 2,000 บาทและ1กิกะบิตต่อวินาทีพร้อมข้อมูลไม่จำกัดในราคา79เหรียญเดือนเครื่องหมายตัวหนอน 2,900 บาทโดยค่าธรรมเนียมการติดตั้งทั่วไปคือ199เหรียญซึ่งแตกต่างจาก ISP รายใหญ่หลายรายทั้งนี้ใบเรียกเก็บเงินยังมีความเรียบง่ายมีรายการบรรทัดเดียวสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกจากนี้จาเร็ดมอสยังให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมในโครงการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตราคาไม่แพงของ Federal Communication Commission หน่วยงานรัฐบาลควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคมของสหรัฐซึ่งให้เงินอุดหนุน30เหรียญต่อเดือนสำหรับครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านรายได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่6กรกฎาคม2022กำเงินไว้ให้พร้อมเตรียมสั่ง MacBook Air M2 ดีไซน์ใหม่สุขวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งสัญญากำหนดให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการต้องเกิดขึ้นภายในสิ้นปี2567และโครงการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2569แต่จาเร็ดมอสตั้งเป้าที่จะใช้เวลาเร็วกว่ามากโดยบอกเอาว่าเป้าหมายของเขาคือต้องให้สร้างเสร็จประมาณครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้และอีกครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปี2566โดยจำนวนเงินทุนที่แน่นอนคือ 2,618,958.03 เหรียญ 93 ล้านบาทที่มาอาสเทคนิก้าพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกระทบทุ่นหน้าสายเคเบิลใต้น้ำขาดอีกแล้วทีขีดล่างทีเผยช่องทาง NSA ดักฟังชาวบ้านขนาดกรุงเทพมหานครยังมีจุดดักฟังกว่า80จุด Google ร่วมลงทุนในโปรเจกต์หลากสายเคเบิลลอดใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐ Apple Store ในอเมริกาเตรียมยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากสำหรับลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน